galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington
maalin isniin ah bisha januari waa 28 sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga voasomali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo Caashe Ibrahim
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah dagaal u dhexeeya kooxda al-shabaab iyo daacish oo ka dhacay bariga puntland
waxaa kale oo aan idin haynaa faahfaahin ku saabsan is-afgaradka ay dhowaan gaareen madaxweynaha gobolka ismaamulka soomaalida etoobiya iyo hogaamiyaha xisbiga soomaalida
khilaafka u dhexeeya ma ahayn khilaaf maartay labadeeda u dhexeeya laakiin wuxuu ahaa nidaamka isbeddelka ee dalka iyo deegaankaba ka hortay xisbigeenu sidee baynu wadadaynaynu marno ayaynu ka mid a dhalin karnaa marka fikirka lagu kala duwana wuxuu ahaa haddaynu dhinacan marno ayaa ayaan dirdeg uga madhalin karnaa iyo mayna dhinacan kale haddaan marno ayaanu dirdeg uga madhalin karnaa ee ma ahayn fikir kale oo mataqaana iyo dhibaato kale oo ka jirtaga jirin
waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaan maraykanka iyo taalibaan oo la sheegay inay ku heshiiyeen wadiiqadii xal loogu gaari lahaa xal loogu heli lahaa colaadda ka aluusan waddanka afghanistan
soomaaliya ayaa dad fara badan oo markaasi abdigaxisa loo haystay ayaa liistada laga saaray maraykanka waxyaaba isbedelay darteed marka taasu waxaa la oran karaa guud ahaan arrintaas lafteedi ma ahan halal darlabo oo wax isbedeli karaa midda labaadna wadahadal in u dhacaana waa wax macquul ah
xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idin haynaa marka horese waxaad kusoo dhawaataan warka caalamka
madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa sheegay inay ula muuqato wax ka yar 50% in ay wada xaajoodyada kongareeska ay ka keenaan heshiis ku aadan in la helo qarashaadka lagu dhisi lahaa derbiga xadka ee dhinaca koonfureed maraykanka Trump ayaa u sheegay wargeyska The Wall Street Journal xaddii inay jiraan dad wanaagsan oo u shaqaynaya si fiican oo labada xisbiba kuwaas oo wada xaajoodyada ka qayb qaadanaya balse waxa uu tilmaamay inaysan suuragal ahayn inuu isagu aqbalo wax ka yar 5.7 bilyan oo dollarka maraykanka uu doonayo in loo keeno isla mar ahaantaasina loo ayido si markaasi lagu qarash gareeyo dhismaha derbiga xadka maraykanka iyo mexico
hogaamiyaha mucaaradka venezuela isku magacaabay inuu yahay madaxweynaha dalkaasi juan guaido ayaa ku dhawaaqay banaanbaxyo 2 maalmooda toddobaadkan waxaana tallaabadani qayb ka tahay dadaal uu doonayo in uu booska kaga riixo hogaamiyaha dalkaasi Nicolas Maduro Guaido ayaa doonaya in dadka reer Venezuela ay sameeyaan banaanbaxyo nabadeed 2 saac maalintiiba xilliga barqada waxaana uu bilaaban doonaa maalinta Arbacada Guaido ayaa ku dhawaaqay in ay cafiyaan askarta taageerta dimuqraadiyadda iskana diida dowladda xilka haysa ee Maduro qaar ka mid a taageerayaasha mucaaradka ayaa wadooyinka ku qaybinayay qoraallo ay ugu sheegayaan askarta in ay yihiin saaxiibada keliya ee ka maqan halganka dimuqraadiyadda dhanka kalena aroortii hore ee shalay ayuu Maduro diiday dalabkii waqtiga loogu qabtay ee midowda Yurub kaasoo farayay in uu 8 maalmood gudahood ku qabto doorasho amaba ay aqoonsan doonaan hogaamiyaha mucaaradka
Roger Stone oo saaxiib muddo fog la ahaa madaxweyne Donald Trump la taliyana u ahaa ayaa sheegay xaddii inuu ka fikirayo inuu la shaqeeyo baaraha gaarka ee Mareykanka Robert Mueller kaasoo baaritaan ku sameynaya farigelinta Ruushka la sheegay inuu ku sameeyay doorashadii madaxtinimada Mareykanka ee 2016 Stone ayaa isbuucii la soo dhaafay lagu soo weydiiyey inuu been sheegay isla mar ahaantaasina isku dayay inuu hoosaasiyo marqaatiyaal la xiriira ololihii doorashada madaxtinimada Mareykanka waxa uu TV-ga ABC gaar ahaan barnaamijka This Week uu sheegay in uu wada shaqeyn u la yeeshay Robert Mueller ay ku xirnaan doonto marka uu la sheekeyso qareenkiisa Stone ayaa waxa uu sheegay inuu si daacad ah uga marqaati furi doono haddii ay jiraan dad isagu garanayo oo wax qaldan sameeyey xilligii doorashada balse waxa uu sheegay inaysan jirin cid uu yaqaano ilaa iyo hadda oo sidaasi samaysay
tirada dadkii ku dhintay burburka biyo-xireenkii jimcihii ku dumay koonfurta bari ee dalka Brazil ayaa gaartay 8 iyo 10 qof iyadoo weli la la'yahay dad gaaraya 8 300 qof howlaha lagu baadigoobayo dadka loo maleeynaayo inay ku hoos jiraan dhoobada ayaa muddo kooban la hakiyay xadii shalay kadib markay saraakiisha dawladda hoose ee dalkaasi ay ka baqeen in uu dumo biyo xireen kale oo ku yaala magaalada dadka deegaanka ayaa loo sheegay inay u diyaar garoobaan inay ka baxaan meelaha u dhow dhow biyo xireenka dhanka kalena gudaha waa guddiga cadaaladda Brazil ayaa xiray lacag gaaraysa $3 billion Mareykanka ah oo ay leedahay shirkadda macdanta qodda ee Vale oo iyadu lahayd biyo xireenka ay dadku ah ku baabaceen.
Laboreeksan degisiyal ka durkaas aad ka dhigaysanaysan waa biyo weyn gudagalno qodobada idaacada aan idinku haynaa kale wararkii maaniga bariga Puntland ayaa sheegay in dagaal u dhaxay kooxda Al-Shabaab iyo Daacish oo saaka ka dhacay deegaanka Ceelka Miraale oo qiyaastii 70 km u jirta magaalada Boosaaso dadka deegaanka ayaa VOW u sheegay inay maqleen dhawaaqa rasaas socotay muddo saacado oo labada dhinac ay isweydaarsanayeen inkastoo aysan dhaawac iyo dhimasho midna ishooda aysan qabanin dadka deegaanka waxay sidoo kale sheegayaan Al-Shabaab dadku ku amreen inay ka guuraan dhulka wadooyinka markii ay tageen aagaaga Ceelka Miraale ma jiraan wax faahfaahin oo intaas dheer oo laga helay dagaalka iyo khasaareysa 18kii bishii December ee sanadkii hore ayay ahayd markii Al-Shabaab iyo Daacish uu dagaal ku dhexmaray meel aan ka fogeyn dhulkan buuraleyda gobolka Bari oo markale maanta dagaalka dhinacyadu ku dhexmaray kadib markii milishaadka Al-Shabaab ay tageen dhinaca buuraha galgala oo ay fariisimo ku leeyihiin iyagoo duulaan ku ah fariismaha Daacish ay ku leeyihiin buuraha gobolka Bari maamulka Puntland ayaa weli ka hadlin dagaalkaasi sidoo kale ma jiro war rasmi oo ka soo baxay kooxaha Daacish ama Al-Shabaab oo ku aadan dagaalkaasi iyo khasaaraha uu dhaliyay intuba.
Mas-uuliyiinta ciidanka asluubta Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay shil ka dhacay xabsiga dhexe oo laba ka tirsan maxaabiista ay weerareen nin Britain u dhashay oo xabsiga ku jira isagoo loo haysto in uu halis geliyay amniga dadweynaha kadib markii lagu qabtay sunta dadka kaga ilmeysiisa isagoo isku dayay in uu diyaarad ka raaco 19kii bishan. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho.
Walaal Jamal, wada hadalladani ilaa lix beri ay socdeen caasimada dalka Qatar ee Dooxa. Wuxuu u dhexeeyaa dabcan sida la ogyahay Mareykanka iyo ururkan Taliban la yidhaahdo ee muddo dheer ka dagaalami jiray dalka Afghanistan. Wada hadalladu run ahaantii de wejiyo fara badan ay soo qaateen, hadda laakiin wejiyadii ugu dambeeyey ay taagan yihiin. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee la isku soo qaadeen waxaa ka mid ahaa frame of agreement ama heshiiska mid oo iyaga hadda unaan tafaasiishiisa loo gelin ayaa hadda mar dhow lagu saxiixay. Heshiiskaas la isku afgartay waxaa ugu muhiimsan Mareykanka oo dhahay Afghanistan Taliban waa inay ogolaadaan in aysan noqonin Afghanistan goob looga soo duulo Mareykanka ama dunida caalamka oo dhan, argagixisada caalamiga ahna fariigiisan aysan u noqonin. Taliban waxaa ugu muhiimsan in ciidanka Mareykanka waqti loo qabto halkaas ay ka baxaan. Hadda mabaadiidaas guud baa la isku raacay. Marka waxaa la dhihi karaa dhinacan waa bilow, dhinacna hadda gabagabay ku dhowdahay.
Mareykanka dhowr jeer ayuu ku celcelin jiray inuusan wadahadal la geli doonin urur argagixiso. Taliban dabcan Mareykanka wuxuu aqoonsanaa inay ka mid ka tahay urur argagixiso. Wadahadaladan iyo maxaa lagu fasiri karayaa?
Mareykanka guud ahaan siyaasadiisa aad bay isu bedbedeshaa, gaar ahaan siyaasadda arrimaha dibadda oo waxyaabahan maareysa ama qaadaysa iyo tan difaacaba. Mar walba marxaladda la taagan yahay ay in badan ay la falgashaa. Ururka Taliban run ahaantii wuxuu ka tirsanaa ururada Mareykanka ay ku tiriyaan argagixisada SAJT. Walow noocyadu ay kala gedisnaan karaan ururada qaar waxaa loo arkaa kuwa aada u sii meel fog sida Al-Qaacida iyo Daacish iyo waxyaabaha la halmaala. Taliban waxaa loo arkay urur noocna ururaas caalamiga ah xiriir la leh oo argagixisa iyo waxyaabahaas ugu timisan yahay, hase ahaatee haddana loo arko urur wadani ah oo dalkiisii gudihiisa ka dagaalamayo. Marka guud ahaan Mareykanka laftiisa ayaa siyaasadiisa marka ku aadanay Taliban way ka dabacsanay tan Al-Qaacida iyo la dhihi karaa Daacish. Laakiin guud ahaan marka Mareykanku intaas oo sano oo dagaalka hogaamiyo dalka Afghanistan dadka isku hayeen ay ka mid tahay ururkan in kala yiraahdo Taliban wada hadalada kula jiro si fududno isku rogo aad bay intaas qariib qariib u tahay dadka mundaya musallaya arrimahaas waxay ku fasiraan siyaasadda guud ee Mareykanka ee pragmatic ku dhisan inta u badan markaas maslaxadda markaas taagan ayaa waxay keenaysaa in uu doorbido in uu wada hadal ku dhameeyo hadii uu ku fashilo ama ay ku fashilaan xag military kuma qooniyaan laakiin gudaan marka la soo ururiyo waxa la oran karaa wada hadal kusii sada nabad ayuu keenaa ama Mareykanka ka yimaado ama Taliban ka yimaado nabaduna aad bay muhiim u tahay Afghanistan dalkaas muhiim bay u tahay oo dagaalo badan baa ragaadiyay dhibaato badan baa waxa kasoo gaaray ciidamada Mareykanka iyo dagaaladii halkaasi ay kula galeen Taliban muwaadiniin fara badan oo waxba kala tusan halkaas lagu dilay ama diyaaradii Mareykanka ay dileen ama Taliban isqarxintoodii marka yacni waxyaabahaas oo dhan marka aad fiirisid dhibaatooyinka fara badan ee muwaadinka caadiga ah ee Afghanistan soo gaaray oo hadal kasta oo Allah la gala oo nabad kusoo dabaali karo wax dhan waa dalka
waa tahay marka wadahadaladan Mareykanka iyo Taliban fariin noocee ah ayuu sidoo kale u diri karaa dowladaha la dagaalamaya kooxaha kale argagixisada loo aqoonsan yahay sida Soomaaliya oo kale
fariimo fara badan ayuu dirayaa laakiin waxa ugu muhiimsan laba fariin marka aan soo ururino fariinta koowaad wuxuu sheegayaa in waxa kan la yiraahdo argagixisada uu yahay laftiisi wax iska furan oo marar badan isbedeli karaa sidaan ognahay lafteedii Soomaaliya ayaa dad fara badan oo markaas argagixisa loo haystay ayaa listada laga saaray Mareykanka waxaaba isbedelay darteed marka taasu waxaa la oran karaa guud ahaan arrintaas lafteedii ma aha halal ku darlaba oo wax isbedeli kara midda labaadna wada hadal in u dhacaana waa wax macquul ah wax ma rub la filan karo wada hadal kastoo iyaga lala gala ama ururadaha geeska Afrika ee jira iyagana dhibta ku hayo dadka in lagu fakaro in wada hadal lala gala dad fara badan ayaa waxay u arkaan arrintaas lafteeda inay nabad soo dabaali karto ay dhib badan baajin karto marka labada fariin baa ugu muhiimsan isla yahay oo Taliban la fahmi kara laakiin waa si hadii la helo dad niyad wanaagsan oo markaas diyaar u ahaayeen inay nabad qaataan
kasi waxa uu ahaa Aadan Sheikh Xasan Azhari oo ka falooda arrimaha caalamka kuna sugan dalka Norway waxa uu ka hadlay wakiilada dowladda Mareykanka iyo Taliban oo ku kulansanaa dalka Qatar waxa ay heshiis ku aadan mabdiiyan oo dhigaya qaabka heshiis nabadeed oo u dhexeeya Taliban iyo Mareykanka lagu soo dabaali karayo dalka Afghanistan aysan Afghanistan noqonin goob ay adeegsadaan argagixisada iyo in ciidamada Mareykanka ay waddankaasi ka baxaan haddaba dhegeystayaal waxaanu ka cudur daaranaynaa in aan marka hore idin sheegnaynaan idin soo gudbin doono warka ku saabsan magaalada Muqdisho ee ku aadan ciidanka asluubta oo ka hadlay faahfaahinta ku saabsan maxbuus ku xirnaa waddankaasi oo ajnabi ah oo marka ay ka hadleen saraakiisha ciidamada asluubta balse gurru ayaad maqan doontaan waana ka cudur daaranaynaa halkaad una naga dhegeysanaysaan waa VOA
Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste haatana ayuu warbixintaasi Jamaal oo diyaar la yahay dhegeystayaashaan u sii dayno
shir jaraa'id oo maanta magaalada Muqdisho ku qabtay taliye ku-xigeenka ciidanka asluubta Soomaaliyeed Cabdikariin Cali Afrax ayuu uga warbixiyay xaaladda Anthony Thomas oo ah nin Ingiriis ah oo dhowaan laga soo qabtay garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho kaasoo lagu eedeeyay inuu sitay boorso ay ku jiraan walxaha qarxa laguna soo xiray xabsiga dhexe ee Muqdisho taliye ku-xigeenka ayaa si gaar ah uga warbixiyay weerar la sheegay in ninkan Ingiriiska ay ku soo qaadeen laba nin oo Daacisha oo kamida maxabiista ay ku wada xiran yihiin xabsiga dhexe ee Muqdisho
waa jira nin ajnabi ah oo dhalashada Ingiriiska haysta laba jinsiyado haysta faransiisna waa yacni haysta xabsigaana ku xiran yahay waa ninka meel dhuweed laga soo qabanayay airborka waa bed qabaa waa caafimaad qabaa waxaa looga shakiyey qolyo Daacisha oo xabsiga ku jira tashigooda inay aan dilla ah oo barbaganda ah iyadana uma suuro gelin oo waa laga hortigay informationkaas markii uu helay taliyaha xabsigu oo u diyaar garoobay wax gaaray ikaas ma jiraan lafihiisa ayaa la idin tusi karaa hadda oo arki kartaa hadduu wax qabo oo uu dhaawac yahay iyo hadduu bid qabo
عبد الكريم علي أفرح يا سيدو كلا صحافظة أشياء إن ننكم أي حفظة اللي حكسوا بوغلين حبناك سعودة سفارة إنجليز كدي مركي أي مغلين لعددا لحرير تويرر كيسا وحانا سيكوان وقور بحي هلكي وكسونا مركي أي رقا داعش كتر سنسو بيك سنين
مع بيستا قول كاللغور ريدو ويكو جيران وشيس كودو يهي بانناك يبصوا بحان مسؤولي سوء آدم حنتي سوء دونتا فرحضا الفريسية واحد جرى وقت مركة لحرين ايو او تيرادا لترين ايو معبوسك مركة لربحين ايو والكيسة تيرا اللوغة بحية مركة اللوغة اللينا تيرا اللوغة بحية كالاولا يجي مركة تيرادا او لوغة حرين ايو ايه انما كاني ضمع مال سهلة وحير هذين ايين سل اجانس وغهلان سيدا درادين مركة اللوغة دي نمكو إني أدليه نكا أيها الأخوة وحا آذ مغشينا وكهر تقاس وليهي سفارة إنجريسكا إيو محاكو لهذا قرد الله شقيدا بانقرارت سيئي دينا شقيدانا ويؤمن إلو ذي كواركي وحا أوقبا إني لتشيرين
وقدام بينتي تليكو حقينك عيدا كأسلوبتا وحلقو ويديه سببها أنتوني توماس هدي ودن بليه عدالة اللوهر كيري وايي أيها كوشو وابي
أنه وعما حقولنا وحنا مدينو عدالة باشر محكمة باشرة وعنش على الله محكمة دكو شخص عليه يسؤال شخص قفل قوها بوانا بويديدو انا بحكو ويديدو انا هو هيا حفظ يالبانا قفك عدالة الصوامرة ومحكمة صوح وكنتو اما حيو حكنتو اما الرومان هو هذا ايانو حفظنا وانا هينا
أنتوني توماس أوها أفرتني يشديد جير أي محكمة قبل كبنادر لوان أمرتي إن حبسي اللي حمر لقصي هايو ما دام سيدا أي شاكتي وكوئي ديسي هاي دنبيا اللي حريرة إسكودي قد ترقلين تدقنان تقود يكو قول درايسيها شاكتان كو حيابها قرحا حسن كافي قوشتي VOA مقدشة
galabuna xantiga siyaalalka dowladnaga dagaysanaysan waa VOA khilaaf u dhaxeeyay gudoomiyaha xisbiga dowlad deegaanka Soomaalida iyo madaxweynaha ismaamulka Soomaalida ee Itoobiya ayaa la soo afjaray todobaadkii hore waxa xafiiska ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed u baahiyay sawirka gudoomiyaha xisbiga deegaanka Soomaalida Ahmed Shide iyo madaxweyne Mustafa Muhammad Umar Falastiin Ahmed Iman ayaa xalinta khilaafaadkaasi iyo halka oo xisbigu dhaqaaqayo waxay ka wareysatay wasiirka warfaafinta dowlad deegaanka Soomaalida Cabdullaahi Maxamed Muuge oo gooreen ay weydiisay qaabkii loo xalliyay khilaafkaas.
Khilaafka u dhaxay ma ahayn khilaaf maartay labada u dhaxay laakiin waa nidaam isbeddelka ee dalka iyo deegaanka la qabsan xisbigeenu sidoo wadareen in marno ayaynu ka mid dhalin karnaa. Marka si kasta loo kala duwanaa waxa haddeenu dhinacan marno ayaa la soo yaan dibdib uga dhalin karnaa. Yemay la dhinacan kala hadaan marno ayaan dib ugu madalin karnaa marka nidaamka isku ay waa wadadii hadaan marno ayaan dib ugu madalin karnaa bal isku ay loo kala duwanaa ee ma ahayn sidir kale oo ma taqaan iyo dhibaato kale oo ka jirta jirin
marka hadda maxaa looga heshiiyay taas
waxa looga heshiiyay in muddo mareen laba oo la maatay la wada qaado si wada jira marmarka nabadgelyada iyo ma taqaan ay maamulka suban laga wada shaqeeyo dadka sidii la jiro
أن حقا عن هلين وحي الشيقين وحي أبال اسكوها أي كمي تاقابكي حسبقه وشاقين لها عدي كمي نقول لها إن شد أن أحمد شديق دوميا حسبقه أوقبي إن حسبقه أو سيجر أو سيدا أو شاقايا مرحوين هنا أو ربي إن داد عصوب لكانو أو داد كي هوري أي دولد دي هوري إن نظام كي هوري كجرة ماشا لغا سعرو مركب ما كجرة أيان داد كي هوري مساد داد عصوب على فليا محال وهشي
xisbiga marka soo laasiyo nidaam iyo xulay xeer qosad marraa iyo maam loo soo dhaafay ayuu leeyahay dadkii hadda ko dhibaato xisbiga waxa la rabaa labadoodu waxay ka midaysan yihiin marka soo xisbiga ma taqaan ka yimid ka midaysan halka arrin kale waxa weey ma taqaan inaad ugaatiyeen loo daayo waxa weey xisbigan dadka ka midna qontoonaay dadkii dambiyada galay ilaa dambiyada lagu toosay hadda waxaanu maqlaysaa soo saaray jirta xirmaalinta jiray qalte inay dambiye galeen mushakiyada noocaas ah iyagu waxa way magalayaan cidda galay waxa way cidda shacabka halkaas ay maneeshin inay la qaban doono hadii ilaahay raado ayagu rabaan ay doortaan ba galay cid loo oranay hibin baa hadda ka gar iyo hadda ka galay samaha waxa way cidda ay noqdo sidii ay cidda shacabka ayaa ma cidda doonaa qodornay dilaa
marka dadku ma waxay soo dooran karaan qaar ka mid ah xubnihii hore mise waa inay xubno cusub soo doortaan mise wax walba ay soo doortaan way shaqeynaysaa
waxay dooranayaan shacabku cid ay dooranayaan cid markay marka waxa la isbedelkan waxa la rabaa wajiga cusub ee siyaasadda uu hoggaaminayo ayaa la rabaa marka bulshada laftigeeda ay cid shalay toona dibaateen sida meesha safartay dadkii ee yeelayso oo ma ogolaanayso marka cid ay bulshadaasi ku qanacday shacabku ay ku qanacaan u baaqay meesha ay manaysaa dilayda
in gobolkan waa dadku waa dad siqaana waana gobol Soomaaliyeed inka suu Itoobiya ka tirsan yahay marka khilaaf dhaco ma jira qaab ay u wada xaliyaan oo aan ahayn in la aado adsoo
ha walaalayay oo yalba jidda guurtiga jidda qalbay nuleen ay dadka mucaasoo dhan ba jooga waxa ay dadka tii xaliyaan weeyaan ma taqaan mar walba in ilaa maal jaba lagu xaliyaan mid kale in xalno dhacay midu mid kale hadda la dhacay in hoggaaminta deegaanka iyo in la barto oo hadda ma tahay xubnaha ay xaqaato waxii sii jiray magaalada xubnaha dhexdeeda wax kasta oo jira anagu dhexdeeda aan xalisano xulqaashayada odayagayada anagoo la kaashanayna daraadeed salaadinta iyo murada caafimaadka waxa kale oo la kaashanayna inta khilaaf dhexdeeda jira oo waxaan khilaaf jira laftiisa waxa weyn oo dadka isna wax marin karnaa dhibaatooyin aan ku war marinaa fiican hal aan si seeno qaadan karnaa aragtida ee dadka ee soo yimaada kasta waxaan ku dhigayna deynan xagga dhaqaalaha iyo xagga koob ee dhaqaalaha iyo xagga maamulka strategicka iyo xagga maamulka horumarka bulshada ee aad u jira ee wax kala dhibaato soo jeedinaya ma jirto kana ma waxa aan la kaashanayna
in madaxweynuhu waxa uu xilka ka qaaday xubno ka mid ah wasiirada maamulka oo uu ku eedeeyay in fakarkiisa aysan raacsanayn ee fakarka gudoomiyaha ay raacsanayeen xisbiga maxaa laga yeelayaa mar hadii la heshiiyo xubnahaas
waxa uu kulli fikri isla diidaya fikri markasta fikir qofka biyaadii xaggu iyo fikir ka wadaa uu qaadan karaa qofna fikirkiisa ma aadin raadiyo inuu sheegay fakar hadii la yiraahdo sida ugu dhaqsaha badan markay isku yimaadaan markaa hadii la yiraahdo gudoomiyaha xisbiga yimaada jira arbacada iyo iman doonaa ka dib shay ka dambeeya ayaa hadii la yiraahdo la sheegi doonaa waqtiga la qaban doono iyo qaban qaabada iyo dibi diyaar garow iyo shay waqtiga xaaladaha iyo qaban doono iyo la qaban doono shibira iyaga shaacin doona naga xisbiga leeyahay xeer wasaab oo lambaraas ku shaqeeya
aadan
ka taalay dibi la sheegi doonaa hadii la yiraahdo
an ugu dambeyntii deegaano badan oo Soomaalidu ay degto oo dalka Ethiopia kamida ayaa waxaa ka taagan xasarado dad baa barakacay oo wali aan guryahoodii ku noqon arrimaha noocaasi ah maxaa laga sameynayaa
waa waxa la wadaa hadda hawl adag baa la wadaa in la warinta lagu dambeeyo dad badan baa danahoodii la taasay xirigsheynta in dad badan ka dirxay ku yihiin san badan dad badan baa danahoodii la taasay laakiin noocaasi ay danahooda la taasay markasta ma rabaan in dad muusii degenaan bulshada ay degenaantooda noolaato dadkan walaalaan aan jaarka nahay deegaanada aan shaar ka nahay annagu markasta waxa rabnaa in khilaafaadka iyo hawlaha jira lagu dhameeyo wado labaatimo lagu dhameeyo walaalaha lagu furo sababtoo dadka dadkaas ku jira dadka walaalaha guriga buu deegaanayeen waa dadka maartay xilka haya ee meelaha agaarka ka dhigay qabaleega noqda madaxweynaha noqda ee dalka ka dhigay dalka wala taabtay dadka noocaa dawladdu waxay diyaar u tahay markasta in wada hadal iyo jumaa lagu dhameeyo si walaalaha lagu dhameeyo ummada loo daneeyo markasta shacabka reerkiisa iyo dadka shacabka ee in la dhameeyo ayaa maanta ku jira hadda taasina waxaad moodaa inay iska soo dhamaanayso
kaasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Maxamed Mooge oo ah wasiirka warfaafinta dowlad deegaanka Soomaalida wuxuuna u warramayay Falastiin Axmed Iimaan
marka la galab wanaagsan meel kasto naga maqleysaan dadka ku nool gobolka Hiiraan ayaa ka cabanaya xanuuno ka dhashay biyaha wabiga oo isbedelay iyo biyo la'aan laga soo sheegayo gobolka warbixintaasi ku saabsan waxa magaalada Baladweyne ka soo diray wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane
waxa isbedelay midabka iyo dhadhanka biyaha sidoo kalena meelaha qaar kood wabigu waxa uu noqday in dadku ay si caadi ah u dhexmaraan biyaha wabiga cabitaan oo kaliya looma isticmaalo waxa sidoo kale lagu waraabiyaa beeraha Cabdi Barre Maxamed waxa uu sanadkan beertay dalagyo qudaar u badan waxana uu walaac ka qabaa in biyo la'aan darteed ay beertiisu u dhimato
biyaha aad baan u cabsoo hayna hadheer sababta ay tahay sana laga joogo laba sano iyo bar laga joogo ay isaan naga noqdeen mid kale anto waxa waa biyaha meelo badan oo ugu waa ka yaraaday meelana waxa waa in kasto on wax yar oo biyo ayaa ku jiro beerta qudaar far badan ay ugu taalo oo kala nooc qara ku yaalo asala ku taalo yaan ya ku taalo iyo barbarooni waxa kale ku yaala galley ku yaalo misaga gees ugu taalo beerta waxyaab badan ku yaalo dalag cabsi aad aan qabnaa hadheer waxa waaye biyaha amay guraanaan leenahay oo hadde had sanad aan adiga san saddex laba sano bar camal laga joogay isaan kana naga noqdeen amay sida ay noqdaan ay nagu jirto marka beeraha hadheer waxaan ku waraabinaa ayay waa iska rooyin waxaan qodaynay waxaan qodnaa meelaha aad biyaha u yaraadeen ceelal camal inuu qodno biyaha markay ku soo arooraan ayaan jabowlaha ku ridanaa kidba ayaan ku waraabinaa habeenkii habeen ma ogiyo maalin lama waraabi karaba sababtay taa biyihii waxay noqdeen basiin cusbay isku bedeleen marka sidaas hadda aan shaqadeen ku socotaa anaga
isbeddelka ku yimid biyaha wabiga ayaa waxaa sidoo kale jirta cabsi kale oo ay qabaan dadka danyarta ah ee biyihiisa isticmaala waxaana laga cabsi qabaa in uu saameyn ku yeesho cudurrada laga qaado biyaha wasaqeysan sida uu sheegayo dr maxamed xuseen cabdulle dr maxamed soomaali
haddii biyaha ay noqdaan low level oo heerkii loogu talagalay water flow-ga ama qulqulka biyaha waxaa ka dhalan kara cudurro badan waayo dadku waxay isticmaalaan biyaha isla waste materialska ama walxihii wasaqda ahaana waxay dib ugu soo noqdaan isla biyihii marka waxaa halkaas laga baqi karaa lana fili karaa inuu ka dhasho waterborne disease wax loo yaqaano afka qalaad oo ah cudurrada ka dhasha biyaha
dr maxamed soomaali ayaan weydiiyey saameynta ay biyo yaraanta ku timid wabiga shabeelle ay ku yeelan karto dadka deegaanka gaar ahaan kuwa aadka ugu tiirsan
waste markii lagu soo daadiyo wasaqda waxay mari doontaa qeybna waxay sameyn doontaa wax layihaha sedimentation oo halkeedii ayay degi doontaa oo ma daadayso taas wax wasaqdaasi dhib ma keeni doonto insha allah laakiin area localized ama areas ay degan tahay dadka u dhow ee ka hela biyaha dhankaasi ka imaanayo waqooyi ee u soconaya dhankan qof kasta in yani gaara uu ku wasaqoobi karaa waterborne disease uu gaari karaa waxyaabaha wasaqda ee daada ee wabiga waqti la qaata haddii ay dhow yihiin ilaa kilomitrada dhow oro dhan way saameyn karaan laakiin ka xagga way baaba-aan cudurada ugu badan ee la fili karo in ay waterborne disease ka dhashaanna waxaa ugu horeeyo typhoid-ka oo maanta soomaalida tifoga caadiga a u naqaano wuxuu kamid yahay cudurada caanka ah ee waterborne disease-ka waxaa kamida dihareeyaha oo shubanka caadiga ah waxaa kamida kalooraha ama daacuunka ayaa kamid ah waxyaabaha la fili karo waxaa hadda kamid ah oo waterborne diseases-ka maanta dunida kusii faafaya kamid ah cudurada dhan ee loo yaqaano bacterial causeka yani cudurada bacteriada sababta musti commonkeeda waa cudurada la yihahdo waterborne disease
cabdi barre ayaa waxa uu aaminsan yahay in biyo la-aanta jirta ay ugu wacan tahay biyo xireeno laga sameeyey dalka ethoobiya iyo xilligii sanadkii ugu dambeeyey oo aanan la helin roob aada u badan
biyaha biyo xireenada ethoobiya laga xiray biyo xireenada farada badan leh ayaa yeelay marka biyahaas haddii lasoo dayi lahay annaga rajaa lahaa lahayn laakiin haddeer waxa waa biyihii waa xiran yihin beeraleyda balad weyn oo dhamaa dhibaatada haysaa iyo annaga ilaa johor ijbooyinka waa sii gaarayd annaga markaasaa noqona dadka kaletana naga sii daran yahay wallaahi haddaysaan ay sii noqoto annaga cabsi weyn oo aan qabnaa badbaado ma jirto ilaahayga weynaan ka sugaynaa badbaado laakiin haddii biyahaad biyo xireenada lasoo dayo rajaan lahaa lahayn saradan hadday noo soo degdegteen alxamdulillah wa hadda waxaan ku jirnaa jannaa aan ku jirnaa jannaa iyo febraayo maarsa ilaa intaas adiga biyo yaraan wa biyaha aaday u yar yihiin biyahaas marka waxaan rabnaa ilaahay inuu hadday u rob noo keeno dalageenna aada u fiicnaanaya haddeer waxaba jiraba cudurro fara badanaba jiro oo micnaha diiritaatma xilligan kulaylka magaala gaara oo xitaa balka waa cunaysaa galeyda basal iska badaaya waxyaabahaasa dhan waa ka diirinaysaa
xuseen xasan dhaqane v o a baladweyne
v o a
mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal meel kastood naga maqlaysaan waa 28-ka bisha January sanadka 2019 idaacadda waxaa daadihinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo Cashi Ibrahim waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda qodobada idin ku soo maqan waxaa ku jira xubintii faaqadaadda cayaaraha sidoo kale xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban
r
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu la muuqato wax ka yar 50% inay jirto rajo ah in wadaxaajoodyada Kongreeska ay keenaan heshiis ku aadan in la helo qarashaadka lagu dhisi lahaa derbiga xadka dhinaca koonfureed ee Mareykanka. Trump ayaa u sheegay wargeyska The Wall Street Journal xaddii inay jiraan dad wanaagsan oo u shaqeynaya si fiican oo labada xisbiba, kuwaasoo wadaxaajoodyada ka qayb qaadanaya, balse waxa uu tilmaamay inay suuragal ahayn inuu aqbalo wax ka yar 5.7 bilyan oo dollarka Mareykanka oo loo keeno si markaasi lagu qarash gareeyo dhismaha xadka derbiga Mareykanka.
Hogaamiyaha mucaaradka Venezuela ee isku magacaabay inuu yahay madaxweynaha dalkaasi Juan Guaido ayaa ku dhawaaqay barnaamijyo 2 maalmood todobaadkan, waxaana talaabadani qayb ka tahay dadaal uu doonayo in uu booska kaga riixo hogaamiyaha dalkaasi Nicolas Maduro. Guaido ayaa doonaya in dadka reer Venezuela ay sameeyaan barnaamijyo nabadeed 2 saac maalintiiba xilliga barqada, waxaana uu bilaaban doonaa maalinta Arbacada. Guaido ayaa ku dhawaaqay in ay cafinayaan askarta taageerta dimuqraadiyadda iskana diida dowladda xilka haysa ee Maduro. Qaar ka mid ah taageerayaasha mucaaradka ayaa wadooyinka ku qaybinaya qoraallo ay ugu sheegayaan askarta inay yihiin saaxiibada keliya ee ka maqan halganka dimuqraadiyadda.
Wararka ka imaanaya bariga Puntland ayaa sheegaya in dagaal u dhexeeya kooxda Al-Shabaab iyo Daacish uu saako waa berigi ka dhacay deegaanka ceelka Miraale oo qiyaastii 70 kilomitir u jira magaalada Boosaaso. Dadka deegaanka ayaa V O A u sheegay inay maqleen dhawaaqa rasaas socotay muddo saacada oo labada dhinac ay isweydaarsanayaan, inkastoo aysan dhaawac iyo dhimasho midna ay ishooda qaban. Ma jiraan wax faahfaahin ah oo intaasi dheer oo laga helay dagaalka iyo khasaarihiisa. Dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegeen in Al-Shabaab ay kusoo amreen in dadku ay ka guuraan wadooyinka ku dhowdhow deegaanka ceelka Miraale.
Tirada dadkii ku dhintay iyo burburka biyo-xireenka jimcihii ku dumay koonfurta bari ee dalka Brazil ayaa gaartay 18 qof, iyadoo weli la leeyahay dad gaaraya 300 qof. Howlaha lagu baadigoobay iyo dadka loo maleynayo inay ku hoos jiraan dhoobada ayaa muddo kooban hakiyay axaddii shalay, kadib markii ay saraakiisha dowladda hoose ay ka baqeen in uu dumo biyo-xireen kale oo ku yaalla magaalada. Dadka deegaanka ayaa loo sheegay inay u diyaar garoobaan in ay ka baxaan meelaha u dhowdhow biyo-xireenka. Dhanka kalena, guddiga cadaaladda Brazil ayaa xiray lacag gaaraysa 3 bilyan oo dollarka Mareykanka ah oo ay leedahay shirkadda macdanta qodda ee Vale oo iyadu lahayd biyo-xireenka ay dadka ku baabi'een.
War gurdhoon soo gaarayna waxa uu sheegay in madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdulaahi Dini ayaa tilmaamay inuu martigelin doono shir nabadeed ay yeelan doonaan hogaamiyaasha siyaasadda Soomaalida bartamaha bisha Maaj ee soo socota. Saciid Cabdulaahi Dini ayaa sheegay in uu kulankaasi codsaday madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo kadib is araggii dhowaan ka dhacay magaalada Garoowe ee madaxda dowladda federaaliga iyo kuwa gobollada intii lagu guda jiray munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha cusub ee Puntland. Madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa in muddo waxa uu dhexeeyay khilaafaad siyaasadeed taasoo keentay inuu xiriirkoodu xumaado.
Kala galab isniin oo wanaagsan meel kastood naga maqleysaan. Gobolka Sool ayaa ka mid ah goboladii ay abaarihii kala dambeeyay sida weyn u saameeyeen, islamarkaana ay dad badani kasoo barakaceen deegaanada miyiga, waxaana ay dulsaar ku noqdeen magaalooyinka oo aanay badanaa ka helin xirfado ay ku shaqeystaan. Qaar badan oo ka mid ah dadka tegay magaalada Laascaanood ayaa caruurtooda waxay ku dareen waxbarasho, taasina waxay keentay in dugsiyada waxbarashada ay buux dhaafaan oo arday badan loo waayay meelo ay fariistaan. Waalidiin badan waxa ay dib ugu noqdeen miyiga kadib markii ay la qabsan waayeen nolosha magaalada. Wariyaha V O A Cabdikariim Olol ayaa warbixintan arrimahaasi ku eegaya.
Xaaladda waxbarashada ee gudaha gobolka Sool gaar ahaan degmooyinka iyo tuulooyinka ayaa waxaa soo wajahay culays, kaasoo saameyn ku yeeshay iskuulada tirada yar ee degmooyinkaasi ku yaalla. Abaarihii ka dhacay gobolka Sool iyo colaad dhowaantani ka dhacday koonfurta gobolka ayaa sabab u noqotay in boqolaal arday la keeno waxbarashada. Deegaanada ardaydu ay sida weyn u soo buuxiyeen ayaa waxaa ka mid ah iskuulka Canjiid oo hore ay u dhigan jireen 30 arday oo haatina ay dhigtaan 200 arday. Maxamed Saleebaan Cashuur oo ka mid a baryaasha iskuulkaasi ayaa nooga waramay saameynta iskuulkooda uu ku yeeshay kororka ardayda.
Iskuulku ti wuxuu ka kooban yahay 2 fasal lagu bilaabay markii hore arday 30 walow markii dambe ay ardaydaasi gaartay ilaa 200 arday. Ardayda runtii wax loo dhigeena runtii aad bay u farabadan yihiin, loo hayn ba meel hadeer wax loogu dhigo waxbarashada aadan qaabili karin sanadkan ardayda aan la qaabili karin maadaama ay fasalladii buuxaan waana laba fasal runtii xafiiska aanu kala jirnay markii runtii ay baahida aad u ballaaratay leed ma jiro iskuulka habeen hadii xitaa ardayda ama dadka waaweyn wax loogu dhigi lahaa runtii solar ma leh waa in marka degmooyinka ee runtii xoog la saaraa ee baahidoodana runtii ee wax badan laga qabtaa
waalidiinta iyo waxgaradka ayaa ka hadlaya ardaydaasi dhibaatada haysato kuwaas oo codsaday in goobo waxbarasho loo dhiso axmed maxamuud maxamed ayaa ka hadlaya dhibaatada waalid ahaan haysata
marka ugu horeysa anigoo ku hadlaya afka waalidiinta ubadkii xoolihii ka dhammaadeen wuxuu soo dul fuulay tusaale ahaan tuulo iskuulkeedu 3 qol ahaa oo 900 qof ay markay ugu badantay ku dhigay jireen wax maantana ilaa 700 qof ama 600 qof ay wax soo dul fuuleen halka waxaa timi caqabad ilmihii uu xoolihiina waayay noloshii xoolaha iyo dhaqankii uu la qabsadeen uu ka yimi waxbarashadiina uu la'yahay iyagoo waxbaran lahaa in kuwa soo barakacay ee dul fuulay kuwii kale oo aan markii horeba wax fasalladu aanay ku filayn iskuulada loo ballaadhiyo
axmed ayaa sidoo kale sheegay in 4 magaalo oo ka mid ah deegaanada dhawaantana dagaal beeleed uu ka dhacay ay ku xirmeen iskuulo ku yaalay
ilaa 3 magaalo oo aad dhumay iyo dabataag iyo dharkayn ardadii wax ku dhigan jirtay oo ilaa 4,000 iyo dheeraad arday ahayd ama 5,000 gaaraysay maanta waa laba qaybood bay u kala baxeen wax duurka galay oo iskaba dayacmo jiriyoobay iyo wax intay laascaanood soo galeen iyagoo qoxoontiya reera dulsaar ku ah oo aan waxay waxbarashadii iskaga bixiyaan aanay haysan
deegaanada ay ardaydaasi yimaadeen iyo tirudooda ayaa waxaa naga waramay gudoomiye ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada gobolka sool daahir maxamed axmed
haddaa kasoo bilaaba laamiga magaalada ugu shaysa waa guumeys degmada laascaanood magaaladaas ardayda dhigata iskuulka waxay u badnaayeen waxay ahaan jireen 87 inta u dhaxaysa maanta oo la joogo ardayda iskuulka timaada hadda waa 768 arday 768 arday 3 fasal baana ka dhisan meeshii way ku adag tahay in 3 fasal 768 arday ay wada fadhistaan hadda hawdko kale iskuulka ugu 4 kororsan waa kala bay iskuulkaasi waa iskuul weyn 10 fasal baa ka dhisan haddana 10 fasalyadoo dhisan tahay ayaa ardayda u qaadi lahay
sidoo kale daahir ayaa sheegay in goobaha ceelasha ay isugu yimaadaan reer miyigu laga sameeyey goobaha ardayda wax loogu dhigo kuwaas oo sheegay inay dadaal ugu jiraan sidii wasaaradahan wax looga qaban lahaa caruurtaas inay u heli lahaayeen iskuullo ay wax ku dhigtaan
magaalooyin badan ama ceelal badan oo awl xooluhu ka cabi jireen magaalada ahayn ayaa hadda waxay noqdeen magaalooyin meelahaasoo kale waxaa ka mid ah hadda dibshabeel oo kale dareegaysa weyn oo kale tuulooyin badan oo nugaasha ku yaalla oo awl meeshiina arday baa joogta caruur fara badan oo u baahan inay wax bartaan iskuulla kama dhisna geed hoostii ayaa wax loogu dhigaa kullina riboodka wasaaradda aanu gudbinay wasaaradda la tacaalaysaa dhammaan wasaarada hay-adaha ka shaqeeya waxbarashada la shaqeeya kulli wuu wada gudbiyeen in hadda la bilaabo olole ilmaha wax loogu qabanayo
waalidiinta qaarkood aan la hadalay ayaa ii sheegay inay haatan qorsheynayaan si ay miyiga dib ugu noqon lahaayeen markii ay waxbarasho u waayeen caruurtii ay dhaleen magaalooyinka ay soo galeen ay waxbarasho ku laayihiin iyaguna ka codsanaya cid kasta oo ka qayb qaadan karaysa sidii loo caawin lahaa caruurtaasi inkastoo wasaaradda waxbarashada iyo hay-adaha ka shaqeeya waxbarashadu ay sheegeen in dadaal loogu jiro sidii sanadkan cusub loogu heli lahaa goobo ay wax ku dhigtaan caruurtaasi abdikariin nolol VOA magaalada Lascaanood
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
hamuugaan idaacadda VOA kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhigayso f m-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo f m-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
galab wanaagsan dhegaystayaal, markaan ku soo dhawaado xubinta dooda gaaban سينا بابو كرجيا سو جيدنيس
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaan ku eegi doonaa caqabadaha dhanka amniga ee haatan ka jira caasimada Muqdisho iyo sida wax looga qaban karo kadib dilal siyaabo kala duwan uga dhacay magaalada Muqdisho maalmihii ugu dambeeyay maxay tahay kaalinta hay'adaha amniga dawladda federaalka kaga aadan sida wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka amni darrada iyo culaysyada ka jira Muqdisho oo dadka magaalada ay ka cabanayaan waxaa dooday gala qayb galaya maxamed abdulwali usmaan oo kamid ah habwaaniinta Soomaaliyeed ee daahir abdullahi umar oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka waxana hadalka ku horeeyay daahir abdullahi
amnigu horta lacag kasta ama dhaqaale kasta oo lagu bixiyo hadii aanan amniga ii sheegay aqoonteeda ama meelaha wax qool yani ay ka hagar dacsan yihiin aan laga raadin lacag soo lagu bixiyo xubin suurta galiya marka waxa loo baahan yahay wadada hadda wax lagu wado wada ka bedelan oo istaraatiijiyada oo dawladdu ay bal ay tirada war wadada hore waynu ku qasaarnay wadada ka bedelan maxaynu sameynaa ilaa wadadan laba sano hadda dawladdu jirtaa dawladdi ku horeysay la mid bay ahayd hal wado inay lagu taagnaado waa laga fiican yahay baa umaleeyay
aad baad u mahadsantahay daahir dib baan kugu soo laabanaya maxamed abdulwali
muddo hadeertan dhowr sano ka hor ah sida magaalada muqdisho ay ahayd iyo maanteedan la joogo xilliga hadda la joogo sida ay tahay farqi weyn baa u dhaxeeya waxa macnaha hadda la qarin karana ma ahan waxaan u baaqayaa aniga madaxda Soomaaliya iyo ciidamada qaranka Soomaaliya ama booliska haata ama military haata xilku waa wada saaran yahay qof gooni wax loogu dhaliilayo ma jirto in amniga magaalada Muqdisho ay ka qayb qaadan karaan in horta koow ayagu ay si daacadnimo ah oo awood ay ku dheehan tahay ay isku yimaadaan ugana falanqoodaan hawlgalna ay u sameeyaan waxaan dhigi lahaa in dawladda waxba aan la dhaleeceynin wax badan oo isbeddel farabadan iyo horumar farabadan baa la qabtay sida haddeertan magaalada Muqdisho oo kala markaa dhex martid waxa arkaysa ciidamada booliska oo hawlgalo sameynaya oo wadooyinka taagan lagama jiifo laakiin muhiimadu waxay tahay dadaal kale oo kan aan ahayn in lagu bixiyo oo dheeri ah si xaqiiqana macnaha looga hawlgalo system program kana dawladdu ay macnaha fadhiisiso madaxdeeda ugu sareysa
hadaan daahir dib ugu laabto bad maqlaysaa maxamed abdulwali waxa uu ku doodaya marka la eego halka laga yimid in isbeddel badan uu muuqdo adina waxaad qabtaa in dhibaato badan iyo caqabad ay amniga caasimada magaalada Muqdisho ka taagan tahay sidee baad doodaysaa waa arag
waa socod dalku meel hadba meel buu joogay hadda dawladdeenu ku meel gaar waa ka baxday tusaale ahaan marka hadda aan ku fiiriyo ii sheegay shacabka xamar jooga xilligii hadda ii sheegay hoggaamiye ku xadiyada iyo hadda isku siibay u dhintaan baan ugu aaminsanahay hadda habeen ilaahay keen magaalada xamar aan joogno shacabka waa la laaya iska daa shacabka kale in amnigooda sugaan kuwa ayaga u shaqeyn jiray xataa baro hawl waxay si ay amnigooda u sugaan bay sameyn laayeen ayaga hadii ay tabar meesha ay dhigtayna waa la garan karaa de tabar ba meesha dhigta waa la oran karaa laakiin si ciidan hadba ii sheeg bil marka la joogaba inta ciidan baa la xareeyaa booliska tira badan ba hadda munaasabadii ugu dambeeyay booliska markaa toobar ka soo baxay ciidan aan ma jirto marka hagardaam inay anigu jirto wax la hakan hayaana iyo baan anigu aaminsanahay oo wax badan inuu amnigu ku khaldan yahay aqoonteedina aan meesha lagu hayn meel yani khibrad kale oo waxan dad baa khibrad u leeyahay khibradiina aan la raadin baan anigu aaminsanahay marka dawladdu waxaad moodaa amniga wax dana inay sa kala hayn haddii amniga dan ay kale edahay de xamar intay dawladdu amnigeeda suugta waa ognahay intina habeen kasta waxa lagu leenaya shaqaalihi marka dib hay isku laabteen warsay wuxuu khaldeen hay yiraadeen amniga hasaxay
maxamed abdulwali waad maqleysa daahir abdullahi aragtidiisa
dooda daahir waxay ku wajahan tahay hagrasha jirta hagrasha ma jirto waayo laf jabtay sideeda ma noqotay Soomaalida tirada dawladda hadda uu leeyahay way ka baxday ku meel gaarnimana waa dawlad cusub oo hadda rabto in macnaha hormarkeeda iyo amnigeeda iyo inay ka shaqeyso bay ku mashquulsan tahay 24 saac oo maalintii iyo habeenkiiba waxa way ciidamada qaranka Soomaaliyeed haday boolis noqoto iyo haday military noqotaba wadooyinkii taagan yihiin oo hawl uma yara
حق دقالنا معناها دولدو ان سامي ان سلري ciidamadu ay ku leeyahay waajibaadkeeda hadda dawladdu ba haysa laakiin muhiimadu waxay tahay khibrad kale oo hadda shisheeyo oo meel kale ka imaaneysana in lagu soo daro ciidamada oo ay sidaas wax uga qabtaan anuu ma aaminsan ciidankan uu isku filan yahay amnigana waxba ka qaban karaan laakiin Soomaalidu waxay jecel yihiin degdeg bay jecel yihiin qortaan waxaan talaabo waay jaran jarta hadii aad rabto guri inaad dhistid waa inaad biyaanateer koosa ka soo bilowda Soomaaliduna dhaqan iyo caado waxay hadda u leeyihiin bo inaad dhigi karno guriga waxay balkoonka kore ka soo bilaabayaan
waxaan siinayaa Daahir Cabdullaahi
waxa weeye saaxiibkay amniga hadda suuqa uu arko iyo anuu saan u arko isku mid maaha amni ma noqdo ii sheegay dhagax weyn oo meel la dhigo jidadkii oo la xiro xamar waa ka warhaysa inta amniga ah waa madaxtooyada iyo aageeda waa inta ii sheegay jidadku xirayeen ayadiina waa ogeyd taliyihiisa liga wariigley waxa lagu dilay ba umaleynaya madaxtooyada dhabarkeeda bay ahayd intii ay dawladdu ay deganayd baa qaraxyaduna waxa uu ka dhacayaan shaqaalaheedina waa la leenaya marka dawladdu intay dib isku laabato hayiraa wax xaqiiq wax ka khaldan yihiin waa laga fiican yahay ilaa xasan sheekh maxamuud ilaa midan soconays in barteedii la taagan yahay jidadkiina xiran yihiin dadkiina ay dhibaato ay haysto shaqaalihii dawladda la leenayo marka ina wixii bartiina la taagnaado ma waayo aragnimo inta wixii laga sameeyo waa ina dib la isku laabtaa qaabka hadda ay wax ku wadaan ka duwan oo amniga xamar ay ku saxi lahaayeen waa inay keenaan anigu daahir ahaan waxaan u arkaa wax isbeddela oo amniga xamar ku soo kordhay dawladda ilaa habeenkii la dhisay ilaa hadda aanu ma arko tabteedii inay tahay baan aaminsan marka wado kale ha loo leexdo
haye maxamed abdulle
aan erayada uu ka dhawaajinayo waa erayo hadii la
dawladda ilaa habeenkii la dhisay ilaa hadda aanu ma arko tabteedii inay tahay baan aaminsan marka wado kale ha loo leexdo
haye maxamed abdulle
aan erayada uu ka dhawaajinayo waa erayo hadii la fiiriyo aan macquul ahayn waayo dhagaxda waaweyn uu sheegayo oo la isku wareejiyay iyo jidadka la gooyay aan dawladdi kalsooni ay dhagaxdi iskaga qaado way leedahay laakiin muhiimadda taagan baa waxay tahay inta wax laga aduudayo oo la iskaga imaanayo oo macnaha ambaqaadka waxa la lugta dambe haday lugta hore dhaafta way jabtaa muhiimadu iska orod iyo dhagax iska qaadiya ma ahan waxaan system program fadhiya baa rabaa in lagu wareejiyo dhagaxdan wadankana lagu nadiifiyo amniga wadanka iyo madaxda wadanka ayaguna kama marna hawshaas oo 24 saac waxa laga yaabaa inay ku fakaraan amni darre haday jirto habeenkii 7 saac iyo 8 saac baabuurta wadada ma marteen ciidamada wadada ma fadhiyeen marka muhiimadu waxay tahay tan dambe oo weyn waa loo gudbiyaa insha Allah wadamo waxaa jirto 30 sano 40 sano 50 sano kadib la taaba qaaday oo macnaha la fariisiyay programkooda marka madaxdana iyo ciidamada amniga waxaan qabaa inaysan qaldanayn dadaal ay hayaan
inkasta oo dhowr jeer hay'adaha amnigu ay sameeyeen isku day la doonayo in wax looga qabto xaaladda amniga magaalada Muqdisho haddana waxaad moodaa in weli dhibaatadu way ka taagan tahay magaalada sidee caqabada ka jirta nabadgelyada magaalada Muqdisho wax looga qaban karaa Daahir Cabdullaahi
sida aad la socoto xamar waa magaalo weyn si saaida bay u weyn tahay saas ay tahayna ciidan la'aan ma jirto laakiin nidaam darre inay jirto baan anigu aaminsanahay anigu waxaan aaminsanahay amniga xamar waad ogeydo nabadsugidi wax loo oran jiray inta la yiri war amniga laftigiisa nabadsugida inta laga daayo booliska lagu daro markaasna booliska waa tii amniga lagu wareejiyay jidadkii xamar sidii bay u xiran yihiin oo ii sheegay dilna ma yaraan qarxna ma yaraan xamar waan wada joognaa anuu marka waxaan qabaa xamar 34 isgoys bay dawladdu ciidamo mushahar ku fiicanna la siiyey bay dhigi kartaa waxay kaloo samayn kartaa inay ciidamada hadda booliska oo kale la xoojiyo dawladdu sidaan ognahay gudaha magaalada baa checkpointeed u yaalaan magaalada banaankeedan qoladan ii sheegay dawladda dagaal kala dhaxeeyo meelaha qaraxyada ka keenan waa loo yahay magaalada banaankeeda laga keenaa waa in magaalada banaankeeda ciid waxa soo gelaya waxa ka baxaya dhaqdhaqaaq waa inuu dawladda u kaantaroolan yahay marka anigu waxaan aaminsanahay booliska in la tayeeyo ii sheegay in magaalada hareeraheeda waxa soo gelaya dhaqdhaqaaq in la la socdo in booliska dar cadi kaabi lahayd magaalada ay dawladdu keento hadii marka wax kas waxan dadaal iyo jundi badan iyo ciidan tayeysan la geliyo ma baan anigu aaminsanahay in xamar qarxeeda iyo ii sheegay dadkan la leeynaa wax looga qabanayo hay'adaha amniga waa inay ilgaar magaalada Muqdisho ku fiiriyaan waa inay shaqadooda hadda sida ay tahay ay kalaba jibaaraan oo ay sheegaan sidii ay dadaalkan u sii badin lahaayeen
maxamed abdulwali gabagabada doodan isla soo gaarnay
aqbadaha lagu gudbi karana muhiimadu waxa weeye horta ul amriga ugu weyn dalka oo madaxda ugu sareysa ah isaraakiisha ugu sareysa in shacabkooda hadal u soo jeediyaan muhiim ah oo ah in laga qayb qaato amniga waa shacabku kaalin weyn weyn ay walaalkay daahir wuxuu yiri in ciidamada aan booliska aan meel walba isgooyska 34 isgoys ba magaalada Muqdisho ka jira meel walba waa in unit ciidan unit aan la dhiga si amniga magaalada Muqdisho uu u adkaado taas dood baan ka leeyahay waxaan ka leeyahay magaalada gudheeda waxa shaqo ku leh booliska Soomaaliya magaalada banaankeedana waxa shaqo ku leh ciidamada xoogga dalka military aan booski military gu u joogay oo banaanka ahaa booliska lama geyn karo booski military gu u joogay oo gudaha booliska u joogay gudahaana military lama keen karo wada shaqeyn rasmi ah kama dhaxayso leeyahay laakiin way ka dhaxaysa wada shaqeyn rasmi ah waayo waxa weey marka Ilaahay inaha laga baqo dalku inuu hagaaga hadii la rabana waa in marka ugu horeysa Ilaahay subhanahu wa ta'ala la xasuusnaada kadibna si kalsooni oo isku duubnaan waa in dalka amnigiisa loo soo celiya
xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay gala qayb galay maxamed abdulwali usmaan oo ka mid ah abwaaninta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho
hada iyo mahadsanta hayseen abubakar maxamed ayaa xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay halka kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta faaqidada ciyaaraha waxay noo hayaa Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha. Aan ku bilownay ee waxaa heer gabagaba ah maraya koobka qaramada Aasiya ee maalmahan ka socday magaalada Abu Dhabi ee caasimadda dalka isutaga Imaaraadka Carabta. Afar wadan ayaa isugu soo haray tartanka ciyaarta ugu horeysa ee wareega semifinalka ayaa wax ay goor dhow dhexmari doontaa xulalka Iran iyo Japan sidoo kale dalalka wax biiltanka siyaasadeed ee midka isboorti uu ka dhaxeeyo ee Qatar iyo Imaaraadka Carabta ayaa iyaguna biri isku arki doona garoonka kubadda cagta ee Mohammed bin Zayed ee magaalada Abu Dhabi tartankan intuu socday waxaa si gaar ah ula socday wariyaheena Abdul Qadir Mohammed Mursal Samakaab Abdu Qadir ciyaarta galabta Iran iyo Japan maxaa laga filayaa
Nuur waa mahadsantahay ciyaartan waa semifinalkii koobka qaramada Asia ee sanadka 2019ka Iran iyo Japan ciyaartooda aad ayaa loo sugayaa waa aad ay xiiso u leedahay Japan waa dalka ugu badan ee ku guuleystay koobkan Iranna waa dalka ku soo xiga Japan 4 jeer ayuu qaaday koobka Iranna 3 jeer laakiin sheekada wax xiisa u sii yeelaya ayaa waxay tahay Iran inay ugu dambeysay koobkan in 43 sanadood ka hor ay ku guuleystay oo 1976 ayaa ugu dambeysay laakiin Japan mar dhaw ayaa ugu dambeysay marka sidoo kale Iran waxa moodaa sanadkan inay aad u abaabulan yihiin macallinkooda waa Carlos Queiroz oo u dhashay Portugal oo runtii diyaar garow adag ayaa ka muuqda Japan laftirkooda ma yareystaan oo 6 jeer u dambeysay 5 jeer oo kamida ay semifinalkii yimaadeen saddex kamidana way ku guuleysteen
waa gartay la arki doona ciyaartaas goor dhow bilaaban doonta labadaas xul cid ku guuleysan doonta dhinaca kale waxa isha lagu hayaa Abdul Qadir oo ciyaarta xiisaha leh ee Imaaraadka iyo Qatar dhexmari doonta biri galab marka maxay tahay waxa xiisaha gaarka u yeelay kulankaasi
labadan dal khilaaf siyaasadeed ayaa ka dhaxeeya oo waad ogtahay Qatar inay go'doomiyeen dalalka khaliijka sidaas daraadeed iyadoo khilaaf siyaasadeed uu jiro ayay isu tagi Imaaraadkan martigeliyeen koobkan Qatar taageerayaasheeda kuma badna oo waxaad ogtahay markii khilaafku uu yimid dad badan oo Qatar u dhashay inay ka guureen oo ay dalkooda ku noqdeen xitaa waxaa la dhahaa dad isqaba xitaa in ay dhibaato kala kulantay oo labadan dal u kala dhashay oo qoysas ahaa iyo sidoo kale waxa xiiso u yeelay dalalka khaliijka sanadkan waxa moodaa inay koobkan wacdar ka dhigayaan Qatar iyo Imaaraadka Imaaraadka waxaad ogtahay waxay soo reebeen Australia inkastoo halkii fursad ay heleen ay Australia ka dhaliyeen hadda waxay joogan semifinal marka waxa awood u sii yeelay ama ay ku tashanayaan waa taageerayaashooda
dhinaca yurub hadii aan aadno ciyaaro xiiso leh oo ka tirsana koobka FA ee Ingiriiska ayaa jimcihii iyo dhamaadka toddobaadkaba ka dhacay England. Ciyaartii ugu adkayd waxay jimcihii dhex martay kooxaha Arsenal iyo Manchester United oo isku haleelay garoonka Emirates ee magaalada London. Arsenal waxay soo bandhigtay ciyaar weerar ku dhisnayd, halka Manchester United ay ciyaarteedii ku salaysnayd difaac iyo weerar celin. Shaxdaas ayayna Manchester United uga soo badisay Arsenal oo ay ku soo dubatay 3 gool iyo gool. Waxaa ciyaarta si weyn uga muuqday ciyaaryahan Romelu Lukaku oo baasay laba ka mid ah goolasha ay kala dhaliyeen Alexis Sanchez oo garoomada dib ugu soo laabtay kadib dhaawac uu muddo bilooyin ah ku maqnaa, iyo goolka kale oo uu dhaliyay Jesse Lingard ka hor inta uusan Arsenal gool u dhalin Pierre-Emerick Aubameyang. Goolkii quusiyay Arsenal waxaa dhamaadka ciyaarta ka dhaliyay ciyaaryahan Martial. Waxay guushaasi ahayd tii 8-daad oo isku xigta uu soo hooyay macallinka cusub ee kooxda Manchester United Ole Gunnar Solskjaer. Kooxaha kale ee waaweyn ee ka haray tartanka FA ee Ingiriiska waxaa ka mid ahaa Tottenham oo xaddii shalay 2 gool iyo eber ku khasaartay kooxda Crystal Palace. Waa tartankii 2-aad oo ka mid ah tartanada kubadda cagta Ingiriiska oo ay Tottenham ka harayso xilli ciyaareedkan. Laakiin macallinka kooxda Mauricio Pochettino ayaa sheegay inuu diiradda saari doono koobabka Premier League Ingiriiska iyo kan horyaalada Yurub oo ay hadda ciyaarayaan. Dhinaca Spain, kooxaha waaweyn ayaa toddobaadkan wada badiyay. Barcelona waxay 2 gool iyo eber ku khaarijisay kooxda Girona oo ciyaartii ay xalli la dheeshay ku dhamaysatay 10 laacib kadib markii kaarka cas loo taagay ciyaaryahan Bernardo. Barcelona goolka hore waxaa daqiiqadii 10-aad u saxiixay ciyaaryahan Nelson Semedo, halka goolka labaad uu dhaliyay laacibkooda Lionel Messi. Wuxuu goolkaasi ahaa kiisii 26-aad ee uu dhalinayo xilli ciyaareedkan. Kooxda Barcelona ayaa hadda 5 dhibcood ka sarreysa Atletico Madrid oo ku soo xigta, oo sabtidii 2 gool iyo eber ku garaacday Getafe. Waxaa sidoo kale guul muhiim ah soo hoysay Real Madrid oo 4 gool iyo 2 xalay ku dardartay Espanyol. Kooxda Sevilla oo ku jirta kaalinta 4-aad iyana waxay 5 gool iyo eber ku qabatay sabtidii kooxda Levante. Horyaalka Serie A-da Talyaaniga haddii aan eegno waxaa weli loo maarin la'yahay kooxda Juventus oo ciyaar adag oo ay xalay magaalada Roma kula dheeshay kooxda Lazio uga soo badisay 2 gool iyo gool. Lazio oo qaybtii hore ee ciyaarta aad ugu gacan sarreysay fursado badanna iska khasaarisay ayaa galinkii dambe ee ciyaarta hoggaanka kula wareegtay gool uu kooxdiisa Juventus ka dhaliyay ciyaaryahan Imre Can oo ah laacib asal ahaan ka soo jeeda Turkiga balse u ciyaara xulka Jarmalka. Juventus waxay goolkaasi uga jawaabtay 2 gool oo ay u kala dhaliyeen labada laacib ee u dhashay dalka Portugiiska, kuwaas oo kala ah Cancelo oo difaaca ka ciyaara iyo Ronaldo oo rigooro ugu dhaliyay goolka guusha. Juve oo rabtay in markeedii 8-aad oo xiriir ah ay ku guuleysato horyaalka Talyaaniga ayaa waxaa hadda ay 11 dhibcood ka sarreysa kooxda ku soo xigta ee Napoli. Napoli sabtidii ayay barbaro eber iyo eber ah la dhaaf weyday AC Milan. Inter oo ku jirta kaalinta 3-aad ayaa khasaaro kala kulantay axaddii ciyaar ay magaalada Turin kula ciyaartay kooxda Torino, waxaana ciyaartaasi ay ku dhammaatay gool uu Torino daqiiqadii 5-aad uu u dhaliyay ciyaaryahan Armando Izzo. Ciyaarihii kale ee xiisaha lahaa waxaa ka mid ahaa tii dhex martay Roma iyo Atalanta. Ciyaartan ayaa Roma waxay 40 daqiiqo ee ugu horreeyay ku dhalisay 3 gool, balse Atalanta ayaa samaysay soo laabasho aanan caadi ahayn kadib markii ay iska soo magtay 3 gool ee laga dhaliyay. Sabtidiina Sampdoria ayaa gashay kaalinta 6-aad kadib markii ay 4 gool iyo eber ku qabatay kooxda Udinese. Waxaa mar kale ciyaartaasi ka soo muuqday laacibka u dhashay Talyaaniga ee Fabio Quagliarella oo dhaliyay 2 ka mid ah goolasha. Quagliarella ayaa barbareeyay rekord uu horey u sameeyay laacibkii hore ee Fiorentina iyo xulka Argentine Gabriel Batistuta oo 11 kulan oo xiriir ah goolal ka dhaliyay horyaalka Talyaaniga. Quagliarella wuxuu soo taabtay shabaqa dhammaan 11 kulan ee lasoo dhaafay ee isku xigay, waliba isaga oo hadda da'diisu ay tahay 35 sano. Wuxuu sidoo kale qabtay hoggaanka gool dhalinta horyaalka Talyaaniga isaga oo hadda leh 16 gool. Dhegeystayaal, barnaamijkeenii faaqidaadda ciyaaraha toddobaadkan waa naga intaa.
Aad iyo mahadsan yahay Nur Bukhari. Jamal, mar kale soo dhawow, magaalada Muqdisho aad soo martay, aad baa u soo wareegtay marka muddo bil ku dhowna waad maqneyd, waqti badan ma haysto, laakiin waxaan rabaa Muqdisho iyo aragtida kaaga baxday muddo dheer ay ugu dambeysay. Aad baan u xiiseynayaa warkaasi.
Markii ugu dambeysay aan xamar tagay waxay ahayd 6 sano ka hor, inkastoo aan wax yar joogin marka aan wax badan joogin, laakiin markaad fiirisay xilligaas iyo xilligan waxaa ka muuqday magaalada inay aad isku bedeshay, gaar ahaan meelihii aan tagay, dukaamo casri ah, wadooyin qurux badan, dadkii waad u maleysay in noloshooda ay wax badan ka bedelnaatay sidii ahaan jireen muddo hore askarta ciidanka dawladda oo meelo badan ay joogaan wadooyin qaarkood aadan mari karin oo la gooyay
waxaan si gaar u rabaa garoonkii aadan cadeey muqdisho ka degtay haddana waad ka soo dhaaftay
garoonka muqdisho waxaa muuqatay in amnigiisa aad loo adkeeyay markaan soo baxay walba gudaha intaad galayso waxaa ku baaraya iyo waxaa haddana ku baaraya qalabkan kale ee sheega waxyaabaha birta iyo qofka wata marka ugu dambeysana waxa ku baari doona marka intaan diyaaradda fulinayo taas oo dadka qaar
sidee warkeys marka adiga
dadka qaar waxa laga yaabaa inay dibsanayaan laakiin waxaan xaqiijinayay in amnigeena la sugayo aad baan ula dhacsanaa
aad baad u mahadsan tahay gudahaan idaacaddii inta ay ku dhantahay nabadgelyo
This is VOA News. I'm Gene Randall.